kvöld, ég. Þetta hlaðvarp þátturinn Litli Mallakúturinn og ég heiti Gunnar Áskeirsson og stjórnandi þessara þáttar. Í þættinum í dag þá ætlum við að ræða við hana Guðbjörgu Steinsdóttur Snædal en hún kennari á Fáskrúðsfirði og hún fór í mini hjáveitu árið 2021 í maí nánartiltekið og hún segir okkur af því hvernig aðdragandana því var og hversu þannig hún fór í mini hjáveitu og það nú kannski svolítið þannig eins og á undan hefur gengið eða það sem viðum rætt í þáttunum sem á undan hefur gengið það er oft vill að nú verða þannig að fólk mætir eitthvað skona svona fordómum í heilbrigðiskerfinu og það náttúrulega ekkert eitthvað sem nýtt á nálinni hefur verið viðlóðandi lengi og hver kannast ekki við það að læknir segir við mann herðu, viltu ekki bara aðeins borða hollara og hreyfa þig og á kemur þetta það bara stundum þannig að hlutin ekki eins einfaldir og lítið útrúr að vera og þetta við áttur hér dæmi slíkt skulum heyra söguna hennar Guðbjörgar Hver Guðbjörg Steinsdóttir Snædal?
Ég 34 ára, fæddist í Reykjavík 21. september 1989 og yngsta barn foreldra minna og þrjá eldri bræður ólst upp á Fáskrúðsfirði, bara alla mína tíð og fer svo í menntaskólan Egilsstaði þar sem ég kynntist manninum mínum og núna búum við á Fáskrúðsfirði ásamt þremur börnum og hundi og ég kennari í grunnskólanum
Já, og hvernig var alast upp á Fáskrúðsfirði?
Það var bara mjög ljúft, mikið felsi og margir vinir og gaman sko.
Já.
Þannig var rosa mikið íþörðum og já, átti bara hildi við mjög góða barna sko hér.
Já, já, og en þú kannast ekki við neitt svona, eins og þú var að tala svona, hérna, svona, hvernig orðið það, svona, eitthvað svona skvaldur á milli fólk svona, slúður eða svoleiðis.
Jú, það er alltaf þannig.
Já, það er engin bærinu með öðruvísin þessi smá slúður í gangi.
Nákvæmlega, það er svolítið bara svona smá bæðar fílingur en sko, maður veit alla og allir veit allt mann, þannig að það er svona fylgir því.
Já, og hvenær manst þú eftir því að þú þannig ertu á Fáskrúðsfirði og ferð þannig síðan austur í Egilsstaði? Hvenær manst eftir því að ofþyngd var að raun eitthvað svona vandamál?
Já, það sko ekki, kannski fyrir en svona 18 ára sem að þetta fyrir að verða eitthvað, ég sko framan af var alltaf bara í tip-top formi og bara sem barn var ég alltaf bara mjög góð formi, var í öllum íþróttum, bara alltaf hérna, já, bara mjög svona, eða kannski bara, já, bara krakki og hérna, aldrei neitt sem að benti til þess að hérna, ég yrði óþunga eitthvað svo leið, sko. En svo svona upp úr 18 ára þá byrja ég að þyngjast rosa hratt. Og hérna var ennþá fullu í fótbolta og bara æfði stíft og breytti engu þannig að það kom mér mjög mikið á óvart að fara svona hratt að þyngjast og hérna og já, þetta kom mér held ég bara öllum á óvart þannig ég, þó að fólk hafi kannski ekki talað það við mig þá hefur fólk alveg minnst það eftir á og sérstaklega eins og mamma og pappi það svona, þetta kom þeim rosa mikið óvart og hérna og eins og kæristin minn segir hann, eða eiginmaður minn dag hann, hérna, ég spurði hann mér segja svona eftir á, sagði ekki eitthvað við mig og hann segja bara, veist, ég tók ekki eftir þessu, við vorum alltaf bara alltaf saman
já.
Það svona einhvernig, kannski fórsöldi fram hjá öllum bara en hérna, en já, þetta svona 18 ára sem þetta byrjar að gerast og orði kannski svona svolítið bara komið úr böndunum einhvern veginn svona kannski svona 1920.
Já.
Og hérna, já, ég í rauninni fer kannski, svo ég haldi kannski bara áfram, þá fer ég bara milli lækna af því að mér fannst hérna, mér fannst það mjög skrítið og ég hélt bara, veist, ég stóð bara í þeirri minningur að væri eitthvað að gerast í líkamanum sem væri ekki eðlilegt. Og færunni bara alltaf þeir svöru, ég þurfi bara að hreyfa mig meira og borða holt.
Já, það þetta klassíska, ef lækna kerfinu bara ef það er eitthvað, þá bara þetta, hreyfa sig og borða holt.
Já, og ég mitt, þú veist, kannast ekki við að hafa breytt neinu mataræðislega og var ennþá fullu að æfði 5-6 sinnum í viku á fótboltæfingum plus síðan ræktina og þannig að þú veist, það var ekkit eitthvað svona sem að og náttúrulega þetta bara fór alltaf að verða erfiðara erfiðara að æfa svona mikið af því að þyngdin bara hélt áfram að byggjast á mig sko.
Já.
Og sem endaði náttúrulega bara með því að ég hætti í fótbolta og sem verði svo til þess að ég þetta þyngist bara meira og svo verði ég ólétt þarna 2009 þá, já, ég tvítug þannig að þegar ég verði ólétt af mínu fyrsta barni og þá þyngist ég svakala mikið á meðgöngunni og þannig kringum það þannig að já, það var svona í kringum þennan tíma sem ég að þyngjast hvað mest en það var svo 2019 sérst þannig að 10 án síðar þá verði ég ólétt af okkur þriða barni þá fer ég sérst til kvensjúkdómalæknis sem að spyr mig að því bara hvort að það hafði tíma verið skoðað sérst, insúlinu viðnám hjá mér og ég sagði bara nei, veist, ég hef ekkit það hefði engin minnst á það og ekki neitt sko. En hann vill sérst fá aðtjóa með það og byðum um að koma bara þegar þeirri meðgungu líkur koma til hans og við getum skoðað þetta og þannig sérst missi ég þetta fóstur og fer til hans bara strax í kjölfarið og hérna Og þá kemur sérst í ljós að ég með þetta eins og lín við nú.
Já.
Og sem að sérst, ég hverju.
Nei, ætlaðu nú bara að segja svona, kannski að varstu nú kannski að fara að segja það, en svona fyrir það sem ekki vita, eins og lín viðnám, ég hefur að það ekki að ég ekki alveg viss hvað það
Nei, það í rauninni bara forstig sykursýki 2, í rauninni, það endar alltaf með sykursýki 2 ef ekkert að gert, sko. En þetta sérst, byggis bara á því að frumurnar sem taka við insulínu eru að hægt og bítandi að hætta virka.
Já.
Og bara það byggist þess bara upp insúlín í blóðinu, þannig að ég var bara með allt og mikið insúlín og þannig var hægt á auðveldan hátt að komast að því ég var með þetta þennan sjúkdóm.
Já, maður mætti nú kannski segja miðað við hvað maður heyri nú oft, þetta með sko fordóma í heilbrigðiskerfi, það hefði alveg verið bara, þú kannski varst heppin að hafa lent á þessum kvensjúkdómalækni því að maður hefur nú jafnilega bara heyrt það allt og oftar en maður kæri sig að kona missi fóstur og það bara já, viltu ekki bara borða þér betur hóttari mat já. Og reyfa þig og svona, þú veist, og svo kemur þetta.
Akkurat, hann var með svona sko bara lista og spurði mig bara, þú veist, þetta, þú veist, eins og bara hafa hérna, þau eru verið með mikla túruverki og þá kom ég ljósa ég með PCOS sem að fylgir eins og við náminu og þannig að ég búin að með blöður raukjast okkur um alla mínu tíð og bara, þú veist, og mér hefur bara verið sagt að harka mér skilur þetta svona, þetta típiska sko
já.
Og hérna en auðvitað ekki ég hef alveg verið mjög frjó við eigum 3 heilbrið börn og þú veist allt verið þannig séð gott sko en hérna en hann allavega kemst að þessu þarna sem að var bara því líkur léttir fyrir mig já. Að einhvern veginn svona að því ég var náttúrulega bara búin að vera í svona sjálfsniðurbroti bara yfir því að vera ekki að standa mig nógu vel eins og mér var svo sem sagt bara hreyfa mig meira og borða hollara.
Já.
Og hérna, en það var rosa léttir á mér einhvern veginn að fá þetta bara, það eitthvað að
Já.
Og hérna, þetta ekki mér að kenna, skilur við.
Nei, nákvæmlega, það bara oft sko heyrir maður þegar fólk eru að tala þetta það syngist, þá eitthvað sem tryggar þegar fólk hugsa þetta tilbaka, þá getur það einmitt sagt svona, já, ég bara fór alltaf í þetta bakar ég á leiðin út í vinnuna eða eitthvað, en hérna en já, ég trúi því, þú fegin því að fá eitthvað svar við þessu.
Já, algjörlega af því ég með gat ekki, þú veist, gat ekki tengt þetta við neitt, en svo auðvitað, þú veist, þegar ég var bara svona pínum búin að gefast upp þannig sko,
já.
Þá auðvitað fer ég í þessa svona andlegu lægð sem að tryggra svo meira í rauninni, að tryggra myndi ég segja svona matarfík, skilur við. Þannig að ég verð alveg, þú veist, háð mat og það enn í dag, er rosalega háð mat, sko.
Já, hann leið mitt þetta, ég talað sko, þeir sem að berast í alkoholisma til dæmis, að þeir geta samt á endanum, það er bara að slefti að drekka áfengi, en þeir sem eru með matarfík, þeir getur ekki alveg slefti að borða það samt.
Þannig Nei. Þetta mynd maður þarf alltaf að fara til búð, þú þarft ekki að fara í ríki en þú þarft að fara til búð, skilur við.
Nei, nákvæmlega.
Án þess að draga úr alkoholism, auðvitað það hræðilegur sjúkdómur og bara, þú veist. Þetta er rosalega erfitt að einmitt eiga við þetta og þetta eitthvað sem fer ekkert, skilur við.
Nei, nákvæmlega, þetta bara að fíkn.
Algjörlega,
já.
Algjörlega.
Og hvað svo, hvenær ferð þú að hugsa það að aðgerð væri eitthvað sem þú gæti henda þér? Er eitthvað sem er gaukar þess að þér eða fórst að hugsa þetta sjálf? Eða?
Já, sko, þessi læknir í rauninni gaukar þess að mér, sko. Hann segir mér í rauninni bara út af þessu sem að gerast, þessu eins og viðna mig, þá ég aldrei að fara að losa mig við þetta sjálf. Þannig að hann sagði bara, þú veist, það bara viss mörk af því að með þennan sjúkdóm þá það þannig að þegar þú ert farin að í rauninni hefta, eða sérst, halda líkamanum frá sinni næringu og sínu fóðri, þá fer hann bara í svona starving mode. Hann bara heldur hann sér að svelta og fer að halda í allt sem hann mögulega getur, þó að hann eigi alveg nægan forða. Þannig að ég var aldrei að fara að losa mig við þetta sjálf og hann í rauninni svona gaukar að mér að þetta sé kannski alveg sniðu hugmynd ef að ég en auðvitað sé þetta mín hérna, ákvörðun og allt svo leis. En ég hérna, fer í kjölfari bara til heimilislæknis og svona viðraða við hann hvort á honum finnst þetta vera sniðu hugmynd og hvað honum finnst þetta og svona og fæ svona nokkur álit og hérna og það eru rauninni bara allir sammála að þetta sé það eina sem að ég geti gert þannig ef ég vil léttast af því að þarna ég ekki með neina kvilla eða neitt sem fylgir ofþyngdinni.
Nei.
Þannig að ég, þú veist, ég var hraust og bara heilbrigð og það var ekkert sem að hérna, já, benti til þess að væri neitt að gerast nema bara þetta að hann sagði, þú veist, á endanum myndu fá sykursýki 2 ef ekkert að gert.
Já.
Og það bara, þú veist, þannig að ég rauninni í kjölfarið fer bara þegar strákurinn minn er svona, sérst yngsti strákurinn minn, hann fæddur í janúar 2020 og þegar hann svona 6 mánaða, svona að farin að reyfa sig, hann svona 4 mánaða, þá hann farin að reyfa sig svona og hérna, aðeins að þá fer ég bara að hugsa að ég eiginlega vil ég gera þetta áður en þetta fer að vera vandamál.
Já.
Og hérna, þannig að já, það bara í rauninni þá sem ég ákveð þetta, tek þetta svona skrefa að hérna, allavega að heyra í þeim og svona aðeins að, hérna, já, svona heyri í klíninginni og bæði sendi síst á klíningina og hérna á Reykjalund og sendi inn á báða staði og hérna, það rauninni bara því ég fekk fyrir svar frá klíninginni sem ég vil að fara þanga.
Já, einmitt.
En það ekkert svona, en það hérna, já, það kannski ekki fyrir en, hvað ég segja, í svona september 2020 sem ég svona tek endanlega ákvörðun.
Já.
Mér ætla að gera þetta. Og það hérna, já, og þá bara, já, mjög mikið léttir að taka þessa ákvörðun, því að segja.
Og þú tekur ákvörðun og gerir þetta gegnum þá klíningin og hvað fer þá í gang? Þegar þú búin að ákveða þetta og ætlar að gera þetta og segir klíninginu það, hvað ferli fer þá í gang?
Þá fer ég rauninu bara á biðlista, fæ hérna símtöl, bæði myndsímtöl og bara venjuleg símtöl frá lækninum og hann heyrir í mér og svona vill að ég taki þessa ákvörðun mjög meðvitað og þannig að hann heyrir í mér alveg reglulega og svona upp að ég fæ sérst tíma þarna 25. maí 2021 sem að ég fæ tíman og fæ þann tíma sem sagt fæ þeim tíma útlitaðum í janúar og þá ferast það svona smá ferli sem að ég fer sem sagt, til heimilislæknis sem að og ég bara samráði við klíningina og hérna vil fá svona bara hvernig ég geti best undirbúið mig.
Já.
Og þá ég sett sagt, á saxenda til þess að svona heimilislæknir vildi bara svona undirbúið líkamann undir að minka í rauninni þá næringu sem að koma inn. Eða sérst þann hérna, já, minka skammtastærðirnar í rauninni. Það bara gekk rosa vel og ég missi þannig 14 kíló fyrir aðgerð sem að bara var rosa mikið léttir líka að finna svona þurfi ekki eins mikið á matnum að halda fyrirfram. Sest, já, þetta hefur svona, ég veit ég, það er svo erfitt að útskýra þetta.
Já, nákvæmlega.
Það er það 600 minkar matalistina og þá, þú veist, þá einhvernig fann ég líka bara eitthvað, ok, ég geti þetta, þú veist, þetta er eitthvað sem er hægt, eða þú veist.
Já, og það er náttúrulega eitt, svo er náttúrulega eitt að reyta að léttast en svo bara getur verið töluverið smála viðhalda líka. því sýnda það
Sérstaklega
á án svona aðgerðar.
Já, algjörlega. Og það er rauninni, það var það sem að hann segir, þú veist, að ég var aldrei að fara að gera. Þú veist, ég var alltaf að fara að minga, bara hérna, léttast eitthvað vist og svo, þú veist, kemur það bara tvöfalt tilbaka.
Já, já.
Og það var í rauninni það sem var búið að vera í gangi bara í mörg ár, sko.
Mm-hmm, mm-hmm. Og í hvað, og þegar þú tekur þessa ákvörðin að fara í aðgerðina, ef ég má spyrja, hver er þá þyngdin þín þá? Hver er svona þín mesta þyngd?
Þá ég 149 kíló. Og þá mér sá sko það var líka eitt af því sem að hafði svona áhrif á það ég tók þessa ákvörðun var bara ég ætlaði ekki að verða 150 kíló.
Mm-hmm.
Það var eitthvað sem var bara triggeraðist í hausnum á mér bara ég ætla ekki að verða 150 kíló. Og það varði aldrei þannig að það var svona en hérna já það er minn hæsti punktur 149 kíló.
Og þetta náttúrulega tekið þá í samræði við klíníkina og hverju stungu þau upp á varandi hvers konar aðgerð? Það náttúrulega til þessar þrjár aðgerðir, til þegar bara veita þau, þá var nú enginn sem var ráðlega að færa með að bandið, en hvað gerðir þau? Hjávitan eða erminn?
Sko, ég fór í mínihjávitu og ég ætlaði í ermina.
Já.
Það var alveg bara, veist, ég var alveg hérna viss á því.
Mm-hmm.
En... hann sést alls eitt læknirinn á klíninginni, hann ráðlegaði mér að fara í mini hjávitu,
mm-hmm.
bara vegna þess að ég var það þung og hann bara taldi ekki líklegt að magaermin myndi duga til.
Nei. Mm-hmm.
Af því að þyngdin var það mikil. Ja. Þannig að, og það eru þessar tvær gerðir af hjávitu sem þeir gera og í rauninni munurinn bara tengingarnar eru fleiri í fullri hjávitu.
Já. Mm-hmm.
Þannig að þess nú valdi ég mín í hjávitu.
Já. Talaðu hann að fyrst að þú hafi verið alveg ákveðin í því sjálf að hérna, fara í ermina.
Já.
Af hverju varst þú búin að ákveða ermina?
Ég bara einhvernig var búin að heyra út undan mér og lesa að það veri minni aðgerð.
Já.
Þannig að ég, þú veist, það var bara svona eitthvað, kannski eitthvað svona pínur hræðsla við hitt af því að meiri aðgerð.
Mm-hmm.
En svo bara þegar ég var búin að ræða við þau og þau voru búin að segja mig bara, þú veist, kostin á gallana og allt þetta og ég var búin að lesa mig meira til þetta,
já.
Þá var ég alveg staðræðan í að gera hitt og líka bara kannski, ég veit að hann fagaði lýsu mm-hmm. og hann veit hvað hann að tala, þannig ég ákvað bara svolítið að treysta honum
já.
Með þetta.
Já, og aðgerðin þarna í maí á klíninginni, mm-hmm. Svona þegar við hugsa tilbaka og kannski... Þannig maður sem það líka, fannst þér þú þennan aðgerða dag, fannst þér þú tilbúin? Vissur allt sem þú þurftir að vita?
Já, ég held það bara.
Já.
Ég var allan eins tilbúin að ég hefði mögulega geta verið, held ég.
Mm-hmm.
Ég var alveg búin að fá rosa mikla fræðslu og góða fræðslu frá þeim og líka alltaf bara búin að afla mér upplýsingar sjálf og hérna, og mér varst það rosa gott líka bara mm-hmm. að gera þetta svolítið svona þurfa svolítið að hafa fyrir þessu kannski.
Já,
og mér varst það bara, já, mér varst það mjög gott og mér fannst ég alveg vera tilbúin þegar ég fór. Ég var ekkert stressuð eða neitt svona, bara alveg tilbúin, sko. Já,
mm-hmm. Og svona ef þetta lýsa, manstu eitthvað eftir aðgerðardeginum? Eða veist, þetta allt í móðu eða svona manstu hvað þú gerðir þennan dag?
Já, ég ennþá mæti bara klukkan 7 niður á klíníkina.
Já.
Ég gerði mjög lítið fyrir
mm-hmm.
það.
Mm-hmm.
En þetta gekk alltaf svo vel. Ég er bara búin í aðgerðum hádegi og vaknaði bara eins og ég hefði sofið heila nótt og
mm-hmm.
bara útbyggt og góð,
já,
sko.
Mm-hmm.
og þetta gekk alltaf bara rosalega vel og ég fekk, þú veist, enga mikla verki eftir, hún aðeins svona loftverkir einhverjir en það sést eftir hana svæfinguna sjálfa.
Já, já.
Ekkert svona... já, ekki træðilegt, sko, þetta var bara gekk ótrúlega vel.
Já.
Ég hefði ekki geta ímyndað með það sjálfa að þetta myndi ganga svona vel mm-hmm. og vera mm-hmm. svona eins ef maður setur hann gæsalappa lítið mál eins og þetta var, sko, þannig.
Já, lítið mál þó að það sé hellismál.
Já, já, nokkulega, já. Aðgerðum sjálf einhvern veginn þessi dagur var allan að minna málinni í hjaltan yfir því,
þannig
að segja.
Mm-hmm. Og svo bara ferðið heim, þú eru væntalega eina nótt þarna inn á klíninginni.
Já. Mm-hmm.
Og ferð svo heim og hvað, þetta fljótandi og mikið?
Já, yes, mm-hmm. mér fannst sko, ég var náttúrulega búin að lesa alls konar að þetta væri rosa erfitt með fljótandi
mm-hmm.
og mér fannst fljótandi auðveldara heldur en mikið.
Já.
En ég er rosa súpukona, þannig að þetta hentaði mér mjög vel. Og hérna, þannig að það gekk bara mjög vel, en svo fannst mér aftur mjög tímabilið aldrei ætla enda. Já. Það var alveg svolítið þannig. Varstu... Og hérna, ég var alveg fínu farin að þrá mat, bara þú veist, bara svona... venjulegan mat.
Já, ég skil það vel. Og hérna, þú eru vant, eftir þetta í maí og þú kennari, hérna,
já.
Var það hefur verið komið þá bara, var ekki komið þá bara skólaslit hjá
grunnskólanum? Ég þarna var ég vinnandi í leikskóla. Ég var náttúrulega hérna, já, vinnandi í leikskóla þarna, þannig að það var ekki komið frí, en ég bara þarna í veikindaleyfi fram að sumafrí.
Já.
Þannig að ég kem bara aftur til starfa í ágúst þannig
já,
eftir.
Já, það er bara ef ykkur er að hlusta sem að innur að leikskóla þá mæli ég ekki með að fara eitthvað fljótlega aftur að leikskóla eftir svona...
Nei, ekki, alls ekki.
Ekki betri að þetta þægilegri inni vinnu, þægilegri skrifstofvinnu. Það var kannski sérstælega ekki getið mánuðið eitthvað.
Nákvæmlega.
Já.
En mér var bara ráðlegt að taka nægan tíma til þess að því að þarna er maður alltaf að lifta börnum og alls konar, þú veist að þú leipur ekkit frá því, sko.
Nei.
Þannig að það var alveg svona ráðleggingin að bara passa það mjög vel að fara ekki á snemma.
Já, en þú átt síðan börn sjálf og þú þurft að eitthvað að hliðra til í svona návarandi að vera að lifta þeim.
Já, þetta var svona kannski erfiðast gagnvart minnsta stráknum, sko. Hann er þarna eins og hálsás, réttæflega. Og þannig að honum fannst mjög erfitt að mamma geti ekki haldið á honum og svona. Þetta var alveg, en við notuðum bara sófakúri meira, sko.
Já.
Það var aðeins meira að nota þannig að þessa dagana.
Já.
Þannig að það gekk bara ótrúlega vel og svona bara á ég rosa gott bakland sem að hjálpaði mjög mikið með börnin og allt það.
Já. Og breytist sko þú ert með þína fjölskyldu breytist eitthvað máltíðina líka hjá hinum fara fólk svona ég ekki að segja allir hinna borða lítið að þú en svona hérna er verið að breyta eitthvað því hvernig eldað? Eitthvað?
Já, það náttúrulega ég þurfti náttúrulega að hugsa miklu meira bara þú veist hvað ég var að borða hvernig samsetningin á máltíðunum var og allt þetta Og það breytist náttúrulega bara sjálfkrafa hjá fjölskyldin í leiðinni.
Já.
Og hérna, maður minn reynda kvarta svolítið undan því að ég vissi ekki hvað ég geti skamta mér, þannig að hann satt svolítið uppi með minn mat líka.
Já.
Það verður til þess að hann þyngist þegar ég léttist. Og það var eitthvað svona sem að við kannski gerum ekki alveg ráð fyrir og þurftum svolítið bara að hérna, taka smá fund með. Bara hérna, nú þurfum við aðeins að skoða þetta.
Já.
Já. Það fljótt að komast í lag þegar við áttum okkur á því.
Já, nákvæmlega. Og hvað þú, þetta, og svo fyrir bara þannig að vinnum haustið og sátt með undirbúningin og var eitthvað svona og þegar þú mætið þetta vinnu aftur haustið og búin að vera náttúrulega bara veikindileifi og síðan sumafríi. Fannst þetta erfitt? Þú hefur vantlega eitthvað þurfti að hliðra til grillveislum og svo leiðis.
Já. Mér varst það alveg svolítið, svona, já, það var alveg svolítið erfitt, sko. En ég samt svona, ég alveg svona rosa mikið kjötmannskja, þannig að þú veist, þetta hendaði mér svo sem ágætlega, svona, þegar ég mátti fara að borða, að einmitt borða bara lambakjöt og grillið hendaði mér ágætlega þá, sko. og hérna, en þetta var náttúrulega, á meðan á sko mjög tímabilinu stóð og öllu því, þá var þetta alveg rosa erfitt, sko, verði að við ekki hérna. Það var alveg erfitt að horfa upp á fólki í kringu sér borða dýrindis grillmat og maður sjálfur var einhver stað með súpuna sína eða mjög í sitt.
Já. Fólk tala nú oft einmitt þegar þið búið að fara í svona aðgerð að það hætti að þola sem að hluti breyttist eitthvað með svona er okkur ákveðnir hlutir, nú kannski ekki að segja augljóslega og þóli fólk ekki eins mikil sætindi óslega, en er eitthvað svona sem komur óvart með það að þoldir ekki eins vel sem að...
Já, sko, eina sem komur óvart það kannski hvítu fiskur fer ekki vel í mig
Já.
Það er í rauninni það eina sem fer ekki vel í mig Það er í rauninni og reyndar rjómæs það er hann er ekki hliðhóllur mér, þannig að honum bara sleppt. En það verra með fiskinn, sko.
Já.
En það, ég veist, ég rauninni ekki lent í vesenni með neitt þannig, en já, það kannski bara þetta eina, sko.
Já.
Anna hefur verið mjög heppið með.
Og núna hann nálgast fjögur ára, eða núna í sumar, það voru komin, núna í maí, það voru komin fjögur ára frá þinni, nei, fyrir geðu þrjú ár, þetta er 2021, ég er röfla. Hvernig gengur þið núna?
Bara mjög vel, það er bara, já, allt er svo á að vera, þannig já. Sko. Ég hérna, er bara svona ná stabíli þyngt, alveg, bara, já, búin að vera stabíl síðan bara svona í haust, myndi ég segja. Og hérna, já, síðasta haust, en já, gengur bara mjög vel, bara rosa aktiv og finnst svona, já, finnst ég svona endurheimta mitt fyrra horf, svona, næja, svona íþróttir orðnar hluti af lífi mín aftur og mér finnst svona skemmtilega að fylgjast með íþróttum þegar ég get stundaðir sjálf.
Já.
Ég verður það að mega sens að einhvernig svona.
Ég bara skil, alveg fyrtunlega.
Og hérna, já, þannig að allt svona fjallgöngur, íþróttir, hlaup, allt þetta orðið svona hluti af mínu lífi sem að það var í æsku en svona datt út einmitt á þessu tímabili þarna sem að ég fer að hérna, þingjast svona mikið og það bara mjög skemmtlegt að það sé orðin hluti af mér aftur. Ég búin að missa í heildina 77 kíló, þannig að ég bara, já, búin að missa heila manneskja af mér,
já. Sem
að ég búin að byrja á bakinni í svolítið langan tíma,
já. Þannig
að maður bara gegja.
Já, þú talaðir nefnilega að þessi upphæði, eða þú koma að sinna það svona upphæði, þetta með, hérna, hvernig var ég, svona smábæjar slúðrið,
hérna,
eða svona skvaldur eða svo leið, hvernig maður að orða þetta, og fólk var ekki að tala við þig þá, ég hef heyrt mjög oft að fordómenir einhvern veginn koma eftir á. Ertu búin að lenda eitthvað því að svona þegar að þú ert búin að grennast að þá sé fólk eitthvað við þig hvernig þú varst nú orðin og svo leiðis?
Já, það er alveg, þú veist, jú, ég var alveg lent í því, sko, og líka bara, ég lent alveg í því, þú veist, þegar ég var að fitna sem mest, þú veist, þá fengur mamma og pappi svolítið að heyra það. Einhvern veginn svona, að ég hefði nú fitna svo mikið og þú veist, eitthvað svona sem að ég fekk sjálf ekki að heyra.
Nei.
Og þú veist, mamma sagði mér alveg frá því að einu sinni hefði, ég fór í bankan og þá var frænka mín að vinna þar sem að síðan hittir mömmu og segir bara, ég þekkti nú bara ekki dóttuðin að hún hefði nú fitna svo mikið og eitthvað svona skilur. Sem að einhvern veginn kom aldrei til mín en kom einhvern veginn til þeirra sem mér finnst mjög furðulegt. En hérna, en svo upplifði maður kannski meira, ég upplifði alveg mikið svona að finna fyrir þessu í kannski, það er kannski ekki hérna fórskursuði, en svona eins og upp á Egilsstöðum þar sem eru fatabúðir.
Já.
Og þú veist, ég upplifði alveg þar fekk ég allt í einu þjónustu sem ég fekk ekki þegar ég var þingri. Og svona, þú veist, fólk var að gefa sér að mér í fatabúðum og eitthvað svona skilur sem var ekki þegar ég var sem þyngst og kannski af því að þau hafa bara hugsað að ég passa ekki fötin þar, skilur
við. Já, já.
Sem var sérstætt, sko.
Já, já. Og talar um þetta, ferð frekar þjónustu eftir og léttast. Tókstu eftir því áður? Fannstu fyrir því að það var ekki verið að þjónustu en þið segla á meðan?
Já.
Já.
Já, ég fann alveg fyrir. Líka bara af því að ég, sko, ég fitna náttúrulega þetta seint. Og þú veist, verð eða síst, já, bara upp úr þannig 18, 19, 20 ára og þá er ég búin að upplifa hitt, skilur
við. Já.
Þannig að ég fann fyrir því og þú veist, þessi þjónustulind fór og kom svo aftur, skilur við.
Já.
Þannig að, já, ég fann alveg fyrir því, sko.
Já.
Og líka bara eins og með heilbrigðiskerfið, sko.
Já, það er næsta spurning. Það er segilega svona, þetta með heilbrigðiskerfið og fordóma, þú hlýtur að hafa þá Það er nánast allir sem að hefur talað við, hvort sem er þessi hlaðarpi eða annars staðar. Mm-hmm. Það er alltaf einhvern veginn ef að það er smá eða meiri ofþyngt.
Mm-hmm.
Það er einhvern veginn alltaf strax bara, já, er það hvað, bara prófa það nú aðeins að hérna, borða það hóllar og reyfa því og svona, þá er það rugglætti lagi.
Já, það er einhvern veginn aldrei, eða þú veist, það er einhvern veginn eins og rót vandan sé kannski ekki aðalmálið, heldur, sem sagt, það er alltaf bara þetta svar sem er svolítið svona, já, þannig að ég upplýði það alveg sterkt líka, þú veist, að ég fæ töluvert betri þjónust í heilbrigðiskerfinu eftir að ég léttist, sko.
Já, já.
Það er alltaf bara, þú veist, beinustu leið að því hvað er að gerast, þú veist, það er ekki, þó að það séu sömu kvillarnir, skilur við.
og heilbrigði sjónustan þá kannski frekar, eða hvað heilsugjastla á slöðis á fórskur fyrir þið líka?
Já.
Og hérna, þurftur eitthvað að lenda, gerðu það eitthvað tímann á aðust með eitthvað annan læknir að þú vissir bara, ok, ef ég byrðin þennan núna, ef ég fyrir þessna núna, þá eru bara, þá þarf ég bara að reyfa mig á borðholt.
Já, það reyndar svolítið mikil velta á læknunum hér, þannig að það kannski svolítið erfitt að, en ég eins og bara þannig að fyrir aðgerðina, sá heimilislæknir sem ég fór til þá, hann bara veitti mér rosalega góða þjónustu og hann er svona sá læknir sem að ég kýs alltaf að fara til, af því ég veit, þú veist, þannig að sýndi hann mér bara, hann hafði ekki þessa fordóma og ég ennþann dag í dag vel að fara til hans af því að ég veit að hann hefur ekki þessa fordóma og það bara, þú veist, þó ég viti í dag að læknandi myndi ekki sína þessa fordóma gagnvart mér í dag þá bara kýsi að fara til hans af því ég veit að hann sýnir ekki öðru fólki þessa fordóma.
Já, nákvæmlega og svo þetta líka alls og byrningum að virði stundum vera með heilbrigðiskerfið að það ekki verið að pæla í því hvort ofþyngdin sé orsökuð afleiðing.
Akkurat, já. Það nefnilega máli, sko.
Já.
Það eiginlega sorglega við þetta allt saman.
Já. En þú ert búin að unna lengi með börnum og ég ætla nú kannski ekki endilega að fara að spyrja þú út í það hvernig að vera að vinna á leikskóla því að náttúrulega bara leikskólabörn það hreinskilnustu börn sem að maður bara getur fundið þannig að því að það þarf ekki að ræða henni frekar þau en það segja leikar að það að þeir vilja alltaf frekar hlusta á sko það sem að börnin á leikskóla segja þau segja alltaf nákvæmlega sem þið finnst. En hérna, svo ferðu að vinna sem kennar í grunnskólanum á Fáskursfirði og þá er það náttúrulega búin að fara í aðgerðina þannig að hérna, fórum bara að velta fyrir mig hvort að grunnskólakrakkar séu líka með að viðra einhverja fordóma við kennaran sinn en þú ert kannski komin út úr því að þurfa að lendi aðkasti við þá.
Já, ég hef ekki lendi aðkasti en ég hef samt sko, ég hef svolítið nýtt mér þetta bara í kennslu og þannig við hérna Við höfum náttúrulega rætt alls konar fordóma við okkar bekki og allt þannig og hérna og fytu fordóma rættir og allt svoleiðis og ég nýti þetta svolítið þar og hérna mörg þeirra trúaði ekki að ég hafi verið of þung sko og mér finnst það svo gott að hafa þetta þú veist bara til þess að sýna þeim að þú veist fytu fordómar eru svo ótrúlega algengir og bara svo þú áttar þig ekki á því að þú sért með fyrir fordóma en hérna ég til dæmis bara tók hérna þessa umræði við áttundabæk bara fyrir stuttu síðan og þar sem þau voru einmitt að ræða fyrir fordóma og svona og ég einmitt bara gat nýtt þessa reynslu mína til þess að hérna Já, bara fræða þau um þessa fordóma og það, mér varst að það er rosa gott að geta nýtt þetta sko, þannig. Það geta nýtt að þann hátt sko.
Já, finnst þið samt sko, hefur nú samt fólk tala stundum um það, bæði þeir sem hafa verið ofþungir og eru ofþungir, þeir finnst samt umræðan stundum vera komin á villigautur að megi ekki tala um, að megi ekki vera frétt í sjórpinu um eitthvað sem tengist ofþyngd, öðru við sem það segja eitthvað beint að því að vera fordómar. Mér persónulega, ég nú var náttu 200 kíló sjálfur, jafnvel, áður en ég fór að mína aðgerð og jafnvel, þegar ég var það, þá fannst mér ekkert allt vera, veðast ekkert allt sem var í fréttunum um ofþyngd og offitu vera endilega fordómar, stundum að bara vera að segja fréttir af einhverju. Hvað fyrst þér um þetta? Alls,
og auðvitað, þú veist, ég meina, auðvitað á mig að má tala um þetta, skilur við.
Já.
Mér veist oft, sko, oft þetta með að einhver sé feitur og eitthvað svona, þú veist, eins og það megi, þú veist, auðvitað maður ræða hlutina, en þegar þú ert að nota á niðrandi hátt, þá það allt annað og það er sem er svolítið svona vera það sem við þurfum líka að gera fólki grein fyrir, að þetta er tvennt ólíkt.
Já.
Og það er alveg, ég er alveg samanlega þar, sko, og það er ekki allt, öll umræða er ekki fordómar, þú veist, feitur fordómar, það er ekki máli, sko.
Nei, nákvæmlega að lægja að ræða hlutina og þannig að það bara já, einmitt, ræða hlutina. Og er þú þá svona kennarinn í skólanum sem svona tekur alltaf þetta? Er fleiri kennarinn, heyrðu, ég er eiginlega að fara að ræða núna um næringu og fordóma tekur þú boltan eða þú veist?
Sko, ég er alltaf til í að taka boltan.
Já.
Ég heldur kannski svona ég hérna Þessi umræða, hún spannst bara óvart, sko.
Já.
Og ég held að það sé kannski svona út af þeirri reynslu sem ég bý yfir, þá er ég alltaf til að taka boltan.
Já.
Og þú veist, og ég skil alveg, sömu finnst þetta kannski erfitt að ræða þessi mál hafandi aldrei verið í ofþyngd og kannski finnst þeim bara svona eins og þeir hafi ekki rétt á því að ræða þetta, eða þú veist, þetta sé ekki þeirra einhvern veginn. Þannig að mér finnst þetta svo gott að geta tekið hana, af því að ég vil alltaf taka hana, þessa umræðu. Og hérna, en ég held að við svona flest kannski getum og viljum taka þessa umræðu, sko, og hérna, fræða.
Já. Og það nú alltaf verið að tala það einmitt þegar maður sér, eða fyrir svona aðeins þannig að tala fréttinnar og þú ert kennari og kenna grunnskóla börnum, hérna, verið að tala að þjóðin sé að syngjast og náttúrulega og fara leiðandi líka börnin og hérna, tekur þú eftir þessu eða?
Nei, ég tek ekki eftir þessu svona, ef ég miða bara við þegar ég var lítil, sko.
Nei,
Þessi það er svona reyndar, kannski, ég veit ekki hvernig, ég kannski pæla ekki þannig mikið í því, sko.
Nei, nákvæmlega.
En ég ætla að sé ekki, en auðvitað hlýtir eitthvað að búa baki þessum tölum og þessu öllu saman, sko. Mm-hmm. Og ég held líka kannski bara, auðvitað erum við líka bara breytast. Ég held að það sé kannski, þú veist, mannkynið hefur alltaf verið að breytast og allt svoleiðis. Mm-hmm. Mm-hmm. Þannig að þú veist, við þurfum kannski líka bara átt okkur á hvað er vandamál og hvað ekki.
Já, nákvæmlega. En svona núna, þegar við erum að tala með það, verða það komin 3 ár síðan að þú fórst í þína aðgerð. Hefur eitthvað mann komið eftir sjá? Er eitthvað sem þú varst bara af hverju væri að þessu?
Nei, ég ekki svona kannski, það hefur kannski verið svona eitthvað stundabrjálaði.
Já.
Einhvern tíma þegar ég, þú veist, hef borðað á hratt eða borðað á mikið eða eitthvað svona sem ég bara eitthvað á. En aldrei eitthvað svona alvarlegt, sko.
Nei.
Ég held að ég muni aldrei sjá eftir þessu, sko.
Nei, nákvæmlega.
Og að veita með það mikil lífsgæði að ég held að já, ég held að sé ekkit sem að svona allan ekki ennþá sem að hefur komið upp sem að veldur því, sko.
Nei, nákvæmlega, ég fólk það væntalega, þú gjörðum svona eitthvað skona ráðgjafi líka, ekki fólk að spríða því út í þetta sem að pæla í þessu sjálft?
Jú, ég hef alveg, þú veist, ég hef alveg vinkunni sem hafa farið í svona og bara og margir sem hafa spurt og hérna fengi ráð og ég alltaf til ég að veita ráð við öllu sem þessu tengist af því að þetta eitthvað sem ég allavega, já, fór mjög vel hjá mér og hefur bara gengið rosalega vel þannig að ég bara mæli hygglust með þessu og fólk er komið á þann stað en samt sem áður finnst mér rosa mikið að fólk sé virkilega tilbúið
já.
Að fara í allt þetta af því að þetta er veist, ég kannski áttaði mig ekki ég áttaði mig á því að þetta væri svona mikið andlegt og mikil vinna, andleg vinna en kannski ekki á hvaða level þetta væri eða þú veist, á hvaða level svo vinna væri, af því að þetta er svakalega mikil andleg vinna
já, nákvæmlega
og bara taka hausinn á sér í gegn ég til þess alltaf bara að díla við það bara síðan ég var að léttast svona hratt að þú veist, það var rosalega erfitt að stoppa að þú veist, þegar ég hætti að léttast mér að það svakalega erfitt og ég tala nú ekki þegar að þú veist, bættist á þessi 4-5 kíló sem eru komin eftir það
já.
það er skelfilegt það var alveg bara að sjá viktin að fara upp aftur það var bara já, þar hefði ég bara auðveldlega geta brotnað sko
Mm-hmm.
Þannig að þetta er svakaleg andleg vinna.
Já, sko, hvernig það samt sko segjum að þú segir ekki eftir þessu, en ef þú myndir samt, það oft fólk talar um, ef ég ætti tíma vel, þá myndi ég nú eitthvað. Segjum svo þú værir með allar reynsluna svo þú ert með í dag, þú veist allt sem þú ert búin að læra á þessu ferli síðan þú fórst, en værir að fara, þú veist, eitthvað sem við höfðu samt til að gera öðruvísið?
Já, ég veit það ekki alveg. Nei, ég held ekki, sko.
Nei?
Mm-hmm. Ég hugsa stundum að þú veist, bara hvaða ferli ég fór í, hvort ég hefði frekar átt að fara á Reykjalund og þannig að það er alltaf lengra ferli.
Mm-hmm.
Og, en ég hugsa, ég var bara það tilbúin að ég held að ég hefði alltaf haldið mig við þetta ferli.
Já, einmitt.
Það held ég, en ef ég hefði ekki verið svona tilbúin og ekki þá, þú veist, þá hefði ég alltaf held ég farið í allan þann undirbúning sem að Reykjavík býður upp á því að hann náttúrulega bara frábær.
Já. Talandi um það því að fólk hefur nú sagt mér og frekar því að þó að sko að fólk sendir mér stundum tölvupósta hingað vegna þessara þátt að þó að við líka segjum til að koma fram sjálft og okay. ég hef hún sérstaklega ekki svona tölvupóstum og fólk hefur þessi vill ekki láta nafnsins getið það hefur sagt mér og ég nú ekki að segja þessi þitt tilfelli en hérna finnst þér það fastur auðvelt að komast í gegnum af því að það talaði um að geti verið hættulegt innan gæsalappa að geta borga sig í gegnum svona aðgerð fannst þið þau vera meðvituð að þú eru tilbúin eða bara áttur í pening og þau gerði aðgerðina
ég átti náttúrulega bara klárlega ekki pening
nei, ég meina í þeirra augum
mér fannst það alls ekki ég var alveg bara, þú veist, ég þurfti að svara alls konar spurningalistum og það var alveg bara Veist, og þess vegna líka fannst mér svo gott að fá þessi viðtöl fyrirfram.
Já, já.
Að þar, ég fann alveg þar að þau voru að tjóa hvort ég væri í alvörunni tilbúin.
Já.
Og það var alveg svona, og ég, þú veist, ég hef alveg heyrt um fólk sem hefur ekki komist í hérna til þeimis klíningina og farið þá út til þess að, sérst, og farið í aðgerð þar. En þannig að ég upplýði alls ekki það frá klíninginu, sko. Mér fannst bara... Þau voru bara í öllu ferlinu, alltaf að tjóa hvort ég væri tilbúin og þetta var, hérna, var alveg svona strangt undirbúnisferli þó að það hefði ekki verið jafn langt, sko. Og hérna, og svo líka eftirfylgnin alveg virkilega góð og bara einhvern veginn ekkert mála að hafa samband, þú veist, ég bara, ef að kom eitthvað upp á eitthvað þá bara sendi ég tölvupóst á hérna, læknir minn og fekk bara svar innan sólarhrings og ég til dæmis, kannski get sagt þér frá því bara þegar ég hérna var á fljótandi ennþá og var að sjóða pasta fyrir börni mín og ég, auðvitað eins og maður gerir skellu upp í mig skrúi til þess að tjóða hvort hann soðin kingi henni og ég sko panikkaði, gjörsamlega ég bara hélt að ég væri búin að eyðileggja allt saman með því að kinga þessari einu pastaskrúi og ég fekk sko ég sendi tölvupóst á læknin minn og hérna varandi þessa blessuðu pastaskrúfu og fekk svar frá honum innan 2 klukkutíma að ég skildi bara njóta þessara pastaskrúfu. Þannig að þetta svona, já, mér fannst allan að rosa góð þjónusta hjá þeim og bara, hérna, ég skil samt það sem þau eru að fólk er að tala auðvitað lítur þetta kannski þannig út og ég tala bara fyrir mitt leiti, skilur
þau.
Að í mínu tilfelli var þetta allan mjög góður undirbúningur og bara... Og hérna, ég var alveg, þau voru alveg fullvið sem að ég væri tilbúin, sko.
Já, nákvæmlega. Þannig á þetta er náttúrulega bara að vera.
Algjörlega.
Og hvernig þá lífið í dag? Bara, hvað þetta brallað í dag?
Ég bara að kenna og það bara að kenna, þannig að bara...
Það nú bara alveg heilmikið að vera bara að kenna.
Já, en svo ég líka í 100% námi í Háskólanum Akureyri og... og náttúrulega bara að vera mamma og einhverna og alls konar. Það bara rosa mikið að gera og hérna, ég bara nýt þessi botn að geta gert allt sem ég langar að gera.
Já. Þetta bæta við þig þó í kennaranámi eða?
Já, ég sýst í meistaranámi í kennaranum. Þannig að það bara bjart framundan, sko. Ég hérna, allan að bara glöð að geta hérna, loksins gert allt sem ég langar að gera og notið þess, sko.
Þetta eru frábær loka orð, Guðbjörg Steinsdóttir Snædal. Kæra þakki fyrir spjallið og að segja þína sögu.
Takk fyrir mig bara.
Áhugaverð að saga hjá henni og eins og komum hann fram, það er oft eitthvað annað í gangi heldur en endilega bara að hreyfa sig á borðu holt sem maður heyrir ykkur þeim alltaf oft í heilbrigðiskerfinu og því miður heldur það sé miklu oftar þannig að nokkur grunar að hafði að það er ekki endilega, já, að fólk kannski bara fer á misli þá að fá lausn sinna mála. En ég vil samt ekki vera dissa bara heilbrigðiskerfið, það líka frábært fólk sem vinnur þar í öllum á öllum sviðum. Ég minni svo bara enn og aftur á netfang þáttarins gunsi@gunsi.is. Endilega sendið mér póst sérstaklega þið viljið segja ykkar sögu hér í þessu hlaðarpi. En það held ég Gunnar Óskarsson þakkar fyrir sig að sinni. Þangað til næst.